Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušalci, srijeda je 28. jun. Ovo su naslovi dana. Evropska komisija ocijenila da je Crna Gora izgubila fokus u oblasti vladavine prava. Crnogorski lideri da se bore za prijem u EU, poručila američka ambasadorka. Lideri Evropske unije će na samitu podržati ubrzani prijem Zapadnog Balkana. Od Bajdena zatraženo da situacija na Kosovu bude prioritet. Najveći broj stradalih u globalnim sukobima od genocida u Ruandi. Pedofili koriste vještačku inteligenciju za stvaranje realističnog materijala seksualnog zlostavljanja djece. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Američka ambasadorka u Podgorici, Judy Rice-Grainge, saopštila je da su Sjedinjene Države osjetile efekte dezinformacije propagande u Crnoj Gori sa malignim akterima koji su pokušavali da utiču na političke kampanje.
Opet, danas Crna Gora ostaje podložna izbornim manipulacijama od strane stranih aktera, bilo direktno ili ponekad kroz političke, vjerske ili strane proksije ovdje u Crnoj Gori i u regionu.
Kina i Rusija nastoje da izvrše svoj uticaj izvan svojih granica, koristeći digitalne tehnologije i društvene mreže, ocijenila Milica Pojanović-Đurišić iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Zloupotreba interneta i društvenih mreža postaje akutni problem za demokratska društva širom svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora izgubila fokus u oblasti vladavine prava, ocijenjeno je u dokumentu Evropske komisije o napretku u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Prema nalazima eksperata Evropske komisije, pravosudni sistem se suočava sa dubokom institucionalnom krizom. Dok se situacija sa neimenovanjem sudija Ustavnog suda u non paperu kvalifikuje kao nezapamćena institucionalna blokada, naglašava se da su rezultati Agencije za sprečavanje korupcije kvantitativno poboljšani, ali je neophodno obezbijediti nezavisnost, odgovornost, nepristrasnost i proaktivnost ove agencije. Pozitivnu ocjenu Crna Gora dobila za međunarodnu policijsku saradnju. Sjedinjene Američke Države spremne su da podrže Crnu Goru, koja može ostvariti težnje svojih građana da postignu stabilnost i prosperitet i da se konačno pridruže Evropskoj uniji, poručila američka ambasadorka Judy Rice-Grainge. Ona se na svečanom prijemu, povodom 247. godišnjice nezavisnosti SAD-a, osvrnuli na rezultate parlamentarnih izbora. Narod je kazao svoje i njihov san je ono za šta se njihovi politički lideri moraju boriti, a glavni je pristupanje države EU, rekla je Rajnke. Prijemu su prisustvovali predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Dritan Abazović i predsjednica Skupštine Danijela Đurović. Lideri država i vlade Evropske unije će na predstojećem samitu raspravljati o prilikama na Zapadnom Balkanu i potvrditi posvećenost proširenju ka regionu. Evropski savjet ponavlja svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU i svoju podršku ubrzanju pristupnog procesa, što je u nacrtu zaključka u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Evropski lideri će na samitu, koji će biti održan 29. i 30. juna, zaključcima posjetiti na deklaraciju sa Solunskog samita, kada je prije 20 godina potvrđeno da su vrata EU otvorena i za zemlje regiona. U okviru rasprave o prilikama u regionu, premijeri i predsjednici 27 država članica EU će se posebno pozabaviti tenzijama između Srbije i Kosova. Grupa američkih senatora zatražila od administracije američkog predsjednika Joe Bidena da prioritet stavi na rješavanje pogoršane bezbjednosti situacije između Kosova i Srbije. Pismom, koje je potpisalo 8 demokratskih i republikanskih senatora, Biden se postiče da razmotri odlaganje strane vojne prodaje ukoliko se dvije strane ne obavežu da će poštovati evropski predlog o normalizaciji odnosa. Na sjeveru Kosova od maja su podignute tenzije jer se tamošnje srpsko stanovništvo protivi dolasku albanskih gradonačelnika. Oni su bojkotovali aprilske lokalne izbore i sada ne prihvataju rezultate. Cijenimo diplomatske napore SAD-a da smiri krizu, ali ti napori nisu zvraćeni, posebno od Kosova, zaključuje se u pismu senatora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u sukobima širom svijeta prošle godine premaši 238.000, što je najveći broj od genocida u Ruandi 1994. godine, objavio Institut za ekonomiju i mir iz Londona. Globalni indeks mira rangira globalnu miroljubivost u 163 zemlje na osnovu 23 kvalitativna i kvantitativna indikatora, sastavljajući listu od najmiroljubivih do najnemirnijih zemalja. Prema indeksu, svijet je 9. godinu za redom postao manje miran. Sukob u Etiopiji odnio daleko najviše žrtava prošle godine, više od 100.000, dok je ruska invazija na Ukrajinu bila na drugom mjestu sa najmanje 82.000 poginulih. Pedofili koriste tehnologiju vještačke inteligencije za stvaranje i prodaju realističnih materijala seksualnog zlostavljanja djece, otkriva BBC. Kreatori i distributeri takvih sadržaja koriste softver nazvan Stable Diffusion, koji je prvobitno bio namijenjen generisanju slika za umjetnost i grafički dizajn. Softver omogućuje korisnicima da riječima, odnosno kratkim tekstom, opišu kakvu sliku žele, a zatim je program napravljen na osnovu tog opisa. BBC je otkrio da se taj softver koristi za stvaranje realističnih slika seksualnog zlostavljanja djece, uključujući i stilovanje beba. Vijeće nacionalnih policijskih šefova u Britaniji iskazalo je ljutnju zbog činjenice da neke platforme ostvaruju ogromne profite, ali ne preuzimaju moralno odgovornost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako se boriti za demokratiju u eri digitalnog autoritarizma? Bila je tema konferencije u organizaciji Digitalnog forenzičkog centra u Podgorici, na kojoj je između ostalo konstatovano da su društvene mreže i platforme istovremeno zloupotrijebljene od strane vlasti, koje su u sukobu sa demokratskim vrijednostima i idealima. Preko društvenih mreža se pribjegava kontroli informacija, cenzuri, propagandi i nadzoru i praćenju građana. Američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising Reinke je saopštila da su Sjedinjene Američke Države konstatovale efekte dezinformacije i propagande u Crnoj Gori, pri čemu su maligni akteri pokušavali da utiču na političke kampanje čak i tokom posljednjih izbora. Ona je poručila da će SAD nastaviti da podržavaju Crnu Goru, da se bori protiv malignog uticaja i dezinformacija gdje god se one javljaju.
The Russian government uses its very deep bench, its very extensive tools.
Ruska vlada koristi svoje vrlo razvijene alate za dezinformisanje, za lažne informacije, i na taj način opravdava svoju agresiju na Ukrajinu, upravo koristeći takvu zloupotrebu takvih alata. U isto vrijeme, sprečavaju pristup sopstvenih građana Twitteru, Facebooku i pristup brojnim medijima, što bi trebalo da bude i moglo da bude izvor kredibilnih, istinitih informacija, što bi pomoglo prije svega građanima Rusije da jasno shvate i jasno donesu odluke o sopstvenoj budućnosti. Ono što ovdje vidite je jedan licemjerni pristup informisanju, pristup koji, kažem, zloupotrebljava lažne informacije, koristi ih kao oružje na jedan način koji je destruktivan i koji onemogućava građanima da dođu do istine. Također smo osjetili efekte dezinformacije i propagande ovdje u Crnoj Gori sa malignim akterima koji su pokušavali da utiču na političke kampanje tokom ove 4,5 godine koliko sam ja u Crnoj Gori, ali i u novije vrijeme, konkretno kod ovogodišnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Dakle, to nije ono što je glasačima potrebno i što oni žele. Dakle, ono što glasači žele i što im je potrebno jesu kredibilne, istinite, činjenicama potkrepljene informacije koje će im pomoći da donesu odluke koje utiču na njihove živote i koje utiču na živote njihove djece. To je ono što glasačima treba i što oni žele i što subjekti kao što je Digitalni forenzički centar upravo pokušava i da im omoguće i što će nastaviti da im omogućavaju. Opet, danas Crna Gora ostaje podložna izbornim manipulacijama od strane stranih aktera, bilo direktno ili ponekad kroz političke, vjerske ili strane proksije ovdje u Crnoj Gori i u regionu. A cilj tih subjekata i tih proksija, odnosno predstavnika, razlikuje se od vrijednosti koje mi njegujemo i kojima većina crnogorskih građana teži. Propaganda je alat koji prevazilazi to. Propaganda se koristi u vremenima rata, nekad i u vremenima mira. Propaganda nije nešto što je novo. Dakle, ti problemi idu ruku pod ruku sa novim dobom interneta i ti akteri znaju kako da koriste te alate efektivnije i, nažalost, na jedan način koji je više zlonamiran nego ikada. Dakle, oni iskorištavaju institucionalne slabosti kroz dezinformacije i direktno napadaju i targetiraju građane. To je prosto jedna naša nova stvarnost.
Milica Pejanović-Đurišić iz Atlantskog saveza Crne Gore je ocijenila da postoji tendencija Kine i Rusije da izvrše uticaj izvan svojih granica posredstvom tehnoloških platformi. Zloupotreba interneta postaje akutni problem širom svijeta.
U zemljama sa ograničenim slobodama medija i izražavanja, društvene mreže služe kao izvor vijesti i informacija, nudeći alternativu državnim medijima i narativima kontrolisanim od strane vlasti. I dok svakako nema dileme u pogledu potencijala digitalnih tehnologija da podrže demokratske procese putem nove paradigme komunikacija, razmjena informacija i političke mobilizacije. Ipak pokazuje se da one istovremeno kreiraju i nove mogućnosti za kontrolu, manipulaciju i represiju. Na taj način zloupotreba interneta i društvenih mreža postaje akutni problem za demokratska društva širom svijeta. Tehnološke platforme koje omogućavaju ljudima da komuniciraju, organizuju se i pružaju otpor gdje treba, te šire informacije o manipulacijama njihovim pravima, danas zloupotrebljavaju i vlasti koje su u sukobu sa demokratskim vrijednostima i idealima, pribjegavajući kontroli informacija, cenzuri, dezinformacijama, propagandi, nadzoru i praćenju građana. Cyber prostor je i dalje relativno nedefinisan, i dalje otvoren za nova pravila, standardizaciju svakako i dalji razvoj. Napori u međunarodnim tijelima i organizacijama su još uvijek bez konkretnih rezultata, i to najčešće zbog direktne opstrukcije država tipa Kine i Rusije, koje žele da nametnu sopstvene vrijednosti kada je u pitanju upotreba interneta. Naime, promoviše se alternativni model za cyber prostor koji je zasnovan na državnoj kontroli, odnosno na korištenju digitalnih alata za cenzuru i nadzor, pri čemu se nastoji ostvariti uticaj izvan svojih granica kroz oblikovanje globalnih narativa i normi na načine koji služe partikularnim geopolitičkim interesima.
Rekla je Pejana Viđurišić. A analitičar Digitalnog forenzičkog centra u Podgorici Milan Jovanović je, predstavljajući studiju o digitalnom autoritarizmu i zloupotrebi društvenih medija, ocijenio da platforme imaju kapacitete da podstaknu demokratske promjene. One imaju mogućnost da degradiraju demokratiju i vrijednosti od strane autoritarnih režima. On je između ostalog naveo do zabrinjavajuće podatke o represiji zbog aktivnosti koje sprovode u online svijetu.
U brojnim, ajde kažem, aktualnim akademskim i naučnim studijama na koje, sa kojima smo došli u dodir prilikom izrade same studije, mogu se naći gotovo istovjetni zaključci o postojanju nekoliko država na globalnom nivou koje imaju mogućnosti da koriste informacione operacije uticaja, ne samo da utiču na sopstveno stanovništvo, već i na stanovništvo van njihovih geografskih granica. I društvene mreže se posmatraju u ovom kontekstu kao novo bojno polje u cilju kreiranja ne samo narativa, već i amortizacije javnosti po pitanju bilo koje politike, poteze ili aktivnosti koja može izazvati negodovanje. Kada govorimo o mehanizmima i tehnikama, dezinformacija i propaganda zasigurno jesu jedno od njih. Međutim, treba govoriti o cenzuri, treba govoriti o nadzoru, treba govoriti o zastrašivanju i uznemiravanju na društvenim mrežama. Kada govorimo o propagandi i dezinformacijama, ne možemo, ok, ovdje su pomenute i dominantnu ulogu igraju Rusija i Kina, ne možemo govoriti o ovim pojavama, a da ne pomenemo Agenciju za istraživanje interneta, odnosno Internet Research Agency, koja je takozvana ruska troll fabrika, nastala 2013. godine i od strane i finansirana od strane Jevgenija Prigožina, koji je ovih dana dosta aktualan u medijima. Agencija 2013. godine sprovodi kampanje dezinformacija, ne samo i oblikovanje narativa i pejzaža, ne samo u Rusiji, djelovali su u Crnoj Gori, djelovali su u Zapadnom Balkanu, u Ukrajini, na Bliskom istoku. Iako je osnovana 2013. godine, da kažem, svjetska javnost je došla i bolje se upoznala sa ovim entitetom 2017. onda kada je krenula priča i kada je krenula istraga oko mišanja u američke predsjedničke izbore. Njihov najveći uspjeh je to što su oni bez sponzorisanih i plaćenih objava došli do preko 30 milijuna Amerikanaca koji su povjerovali, koji su primili informacije sa lažnih naloga, sa identiteta koji ne postoje. Dakle, govorimo o troll i bot nalozima. Pomenuo sam ranije da su djelovali u Crnoj Gori. Iz javnih podataka koje je Facebook dostavio američkom senatu kada je krenula istraga, može se vidjeti da je stranica koja je bila druga najaktivnija u tom procesu dezinformisanja, a koju je kreirala Agencija za istraživanje interneta, bila takozvana Crna Gora News Agency. To je bio privremeni portal i medijski portal i privremena Facebook stranica koju nisu vodili ljudi iz Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
a najmoderniji američki nosač aviona Gerald R. Ford je u Splitskoj luci. Svrha posjete nije ništa dramatično, nego obnova zaliha i odmor za mornare u sigurnoj luci savezničke zemlje, kažu analitičari. Nosač aviona već 29. juna ide dalje. Pripremio Enis Zebić.
Najnoviji, najmoderniji nosač aviona ratne mornarice Sjedinjenih Država Gerald R. Ford s posadom od 4600 mornara usidren je pred Splitskom lukom. Brodovi drugih država članica NATO saveza redovito posjećuju hrvatske jadranske luke, a ovo je treći nosač aviona američke ratne mornarice koji je unazad 18 mjeseci posjetio Split. Ovaj nosač aviona najnovije generacije ima pogon od dva nuklearna reaktora sa 4 osovine. Dug je 333 metra, širok 41 metar, dok mu je širina pilotne palube 78 metara. Dostiže brzinu od preko 30 čvorova. Njegova izgradnja koštala je 12,8 milijardi dolara. Jadran je ovdje jedna sporedna tranzitna točka, ali NATO-ve pomorske snage provode na moru više vremena nego ranije, kaže uz ovaj posjet za naš program vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org. On kaže kako je jedan od uzroka za to ruska mediteranska eskadra, koja jednim dijelom ne može u Crno more zato što su Bospor i Dardaneli zbog ratnog stanja u Ukrajini zatvoreni za sve ratne brodove koji od ranije nisu bili stacionirani u Crnom moru.
Dakle, tu je čitav niz ruskih plovnih jedinica koje bi im zapravo jako dobro došle na Crnom moru, posebno nakon potapanja one Moskve i oštećivanja niza drugih brodova. Ali to je nešto što NATO jako pažljivo drži na oku.
To je jedna transportno-nadgledna igra koja traje već neko vrijeme, dodaje Tabak.
I u kojoj se među ostalom onda smjenjuje i nosači aviona kojima je eto u nekom momentu zgodno napraviti mirnu pauzu u savezničkoj luci. A naše luke su em sigurne, em stvarno nisu izložene. Dakle, to je zgodno mjesto i za pustiti ljudima malo vikenda i odmora i popunu zalihe te stvari. S te strane, to nije, ova posjeta nije nešto posebno.
Međutim, sam nosač aviona Gerald R. Ford je jedinstven, nastavlja Tabak.
Dakle, on je prvi od nove klase američkih nosača, koji tehnološki je puno drukčiji od onih prošlih. Među ostalim, zato jer se išlo na ujedinjavanje pogona i brodskih sustava, pa tak recimo više nema parnih katapulta, nego ima elektromagnetske katapulte koji su prvi takav operativni sustav. Osim toga, riječ je o plovnoj jedinici koja je toliko skupa da se niko drugi zapravo ne može ni priuštiti. Rijetko bi se i vidio kamo i da bi se priuštili.
Brod je isplovio iz Norfolka u Sjedinjenim Državama u svibnju, boravili su prvo u norveškim vodama, prošlog tjedna ušli su u Sredozemlje. Pred Splitsku luku stigao je u nedjelju 25. lipnja kasno navečer, a odlaze dalje 29. lipnja. Uz nosač aviona u ovoj borbenoj skupini su još tri razarača i prateći brodovi. Mornari sa nosača i ostalih brodova već su krenuli u obilazak Splita i okolice, a utorak 27. lipnja navečer na brodu se održava prijem za hrvatske vojne i civilne dužnosnike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Na posljednjoj sjednici Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima, Srebrenice, istaknuto je da su obavljene sve pripreme za klanjanje kolektivne dženaze 11. jula. Do sada je identifikovana 31 žrtva genocida, ali konačan broj će se znati početkom jula. Javlja Sadik Salimović.
Majke Srebrenice apeluju na institucije da se više angažuju na otkrivanju masovnih grobnica. Po riječima Munire Subašić, predsjednice udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, traga se za još oko 2000 nestalih osoba.
Dosadašnji rad instituta i rad tužilaštva Bosne i Hercegovine mi nismo zadovoljni iz razloga toga što nema rezultata. Ipak još uvijek po našoj evidenciji traga oko 2000 Srebrenčana, ne 1000 ko što hoće da umanje, i mislim da bi bilo važno da institut malo više povede računa o grobnicama, na koji način, uglavnom trebaju to da više radi.
Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine radi u skladu sa svojim mogućnostima, ističe za Radio Slobodna Evropa Mujo Hadžiomerović, član kolegija direktora instituta.
U zadnje vrijeme znali smo da će ono doći, da ćemo imati manje informacija o tim lokacijama, ljudi umiru. Dakle, za sve ono što je dobro, to se može pripisati i sudu, i tužilaštvu, i SIPI, i OSI, i institutu, i svim udruženjima, pojedinačno porodicama koje tragaju za svojim. Dakle, to je čitav jedan lanac koji učestvuje u pronalasku naših najmilijih.
A taj lanac mora biti povezan komunikacijom, kaže Hadžiomerović.
U tom lancu, naravno, kao i u svakom poslu, postoje problemi u komunikaciji. Dugo vremena nekad nam ostanu čekajući naredbe iz tužilaštva, dođe do smjene, zamjene tužioca dok drugi uđe u taj predmet, prođe izvjesnog vremena. Ali evo, u zadnje vrijeme to premoštavamo tako što pozovemo te pojedince preko VSTV-a i na neki način otklonimo gdje zapne.
Da bi rad instituta bio uspješniji, primijenit će se nove metode, kaže Hadžiomerović.
Mi smo se upustili zajedno sa jednom norveškom narodnom organizacijom u Vogoši koja vrši obuku pasa tragača. Samo nosimo im uzorke zemlje da bi oni vršili obuku tih pasa. Pravilo nam je dugo vremena problem neusvajanja budžeta na državnom nivou. Nismo mogli ništa investirati. Evo, kanimo da idemo prema nekim ambasadama poput kanadske, gdje ćemo pokušati skenere koji 10 metara u dubini zemlje mogu da pronađu, dakle, te koščice.
Da bi se ubrzao proces traženja majke Srebrenice, organizovat će veliku međunarodnu konferenciju 10. jula u Memorialnom centru Potočari, kaže Munira Subašić.
Pozvale smo žene svijeta, žene koje se bavile 28 godina o nestalim ljudima, kao što je ICMP, kao što je sud, Haški tribunal, kao što je sud pravde, kao što su parlamentarci koji su iznosili svoja nezadovoljstva, sudovi, tužioci, svi. Znači, za sve one koji smatramo da su nešto uradili u korist žrtava, mi smo ih pozvali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Izložba ratnih fotografija o stradanju civila u Mostaru pod naslovom Enklava otvorena je u odjeljenju Muzeja Hercegovine u tom gradu u spomen kući Džemala Bijedića. Riječ je o izložbi novozelandskog ratnog fotografa Vejde Godarda, koji je tokom 1993. i 1994. godine uspio da uđe u istočni dio Mostara, koji se tada nalazio u okruženju hrvatskih snaga i zabilježio stradanje civila. Na otvaranju se između ostalog moglo čuti kako današnje slike razorenih gradova Ukrajine podsjećaju na fotografije bosansko-hercegovačkih gradova iz 1990. godina. Detaljnije Mirsad Behram.
Na 40 panoa u bašti spomen kuće Džemala Bijedića u Mostaru, koja je dio Muzeja Hercegovine, postavljene su crno-bijele fotografije koje je novozelandski fotograf Wade Goddard uslikao u istočnom dijelu Mostara tokom proteklog rata. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan kaže da fotografije prikazuju život civila u toj enklavi 1993. i 1994. godine.
Na izložbi se može vidjeti kako je tekao taj život, gdje su tada djeca, kako djeca u skloništu pohađaju školu, kako je educiraju. S druge strane, ti stari ljudi koji su na prozorima koriste mali prekid vatre da izađu na ulicu. Zatim imamo porušen grad totalno. Imamo, znači, možemo reći pod navodnicima, ukućen grad, napomenama pazi snajper noć i dan i tako dalje.
Wade Goddard je sa 22 godine počeo pratiti ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini. 1993. u vrijeme sukoba Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH, kada je HVO, istočni dio Mostara, držao u potpunoj blokadi pod stalnom vatrom, Goddard kaže da je uz pomoć španskih pripadnika UN-ovih snaga uspio ući u opkoljenu enklavu. Čim sam vidio to mjesto, pomislio sam, Bože, ovo izgleda kao u Drugom svjetskom ratu. Ovo izgleda onako kako sam zamišljao da je varšavski geto morao izgledati. Sve je bilo razvaljeno, ljudi su bili tužni, sve je bilo teško naći. Ljudi su trčali naokolo tražeći upaljače, a imali su cigarete. Takve stvari nečuvene, jednostavne stvari. Faruk Kajtaz je novinar, analitičar i publicista iz Mostara. Autor je nedavno objavljenih knjiga Pisanje između redova i War Stories, koje su ilustrirane i Godardovim fotografijama. Kajtaz ističe da je Veit Godard jedan od živih svjedoka te nevjerovatne opsade, te dodaje kako, gledajući danas slike iz Ukrajine, zaboravlja se da je ta vrsta rata protiv civila bila strategija i onih koji su napadali Bosnu i Hercegovinu.
Kada danas gledam slika razorenog Bahmuta ili Mariupola, to me neobično podsjeća na Mostar iz 92. 3. 4. godine i na neke druge gradove u Bosni i Hercegovini poput Sarajeva.
Veit Godard o Mostaru 30 godina kasnije uz ostalo kaže da je lijepo vidjeti da su turisti u gradu i da turisti znače sigurnost.
People are happier. People aren't getting shot.
Ljudi su sretniji, ne puca se na njih, podižu djecu, šalju ih u školu, hrane, osiguravaju dom za porodice, što svaka osoba u svijetu želi uraditi. Tako da je Mostar napredovao dramatično, kao i Bosna. Svi smo u odnosu na dane iz 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Niske penzije i poskupljenja, usamljenost, stres, napeta politička situacija, sve to utiče na mentalno zdravlje penzionera. Zbog traženja nekih odgovora na brojne izazove, u Doboju je organizovano predavanje o mentalnom zdravlju ljudi treće životne dobi. Priča Arnese Grebešića.
Penzioneri se nose sa različitim pritiscima, od manjka u novčaniku do nedostatka druženja. Sve to utiče na njihovo mentalno zdravlje, kažu Rajko Lazić i Dragica Aladžić iz Doboja.
Sve je mentalno zdravlje, svaka briga, svaki problem, nemogućnost da pomogneš svome bliže. Eto, ne mora da li iskuće ići, ako imamo dijete, unuka, da li imamo uvršije, ako ima probleme, ima stare osobe koje ja pazim malo i one imaju probleme sa zdravljem. Mislim se da je ovo teško, ja vodim doktor, mu objeđim, razgovaram, oni imaju takve strah, samoće, nemaju, djeca su daleko, oni sami i tako.
Najviše utiče stres najviše utiče, a to danas teško se izbjegava. Volim da se družim, ali sve manje vidim druženje, sve nešto, ne znam šta je došlo.
Predsjednik Dobojskog udruženja penzionera Rajko Gligorić.
Čak smo mi malo u vremenu izbunjeni, ne znamo kako se i ponašati, koje informacije koristite, odakle te informacije dolaze, kako se ponašati u takvim situacijama. Tako da je došlo jednostavno vrijeme da bi svako od nas morao imati svog psihologa da mu jednostavno pomogne kako da prođe i prebrodi sve ove krizne situacije i ove izazove koje savremeni život stavlja pred nas. Izazove su, da kažem, i samo ova krizna ekonomska situacija gdje ljudi su u neimaštini, u bijedi, dovijaju se, snalaze se, možda donose i pogrešne odluke u tim situacijama, ne znaju kako da prebrode određene krizne situacije, kako da ih premoste, kako da olakšaju sebi.
Da bi pokušali pronaći bar neke odgovore, organizovano je predavanje o mentalnom zdravlju penzionera, psihologinja Mladenka Milanović.
Najčešće nama osobe treće životne dobi upravo dolaze u toj maskiranoj depresiji, žali se na niz tjelesnih tegoba, a u stvari u pozadini su zdravi fizički, ali duša pati. Ako imamo puno nekih izazova, kao što su egzistencijalni problemi, pa čak i tehnologija. Tehnologija je dovela inače do toga da se ljudi otuđuju, da se izoluju, a znamo da je jedan od fenomena u trećoj, vrlo prisutan u trećoj životnoj dobi, usamljenost.
Milanović dodaje da su zbog toga važni razgovori stručnjaka sa građanima treće životne dobi o njihovim mentalnim i drugim problemima.
Prvo što okupe ljude, oni su po meni najbolji slušaoci. Na najviše se poštovanja odnose prema ovakvim radionicama. Vrlo je korisno da saznaju neke nove informacije, između ostalog, da provedu kvalitetno svoje vrijeme i da se druže.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Evropska komisija ocijenila da je Crna Gora izgubila fokus u oblasti vladavine prava. Crnogorski lideri da se bore za prijem u EU, poručila američka ambasadorka. Lideri Evropske unije će na samitu podržati ubrzani prijem Zapadnog Balkana. Od Bajdena zatraženo da situacija na Kosovu bude prioritet. Najveći broj stradalih u globalnim sukobima od genocida u Ruandi. Pedofili koriste vještačku inteligenciju za stvaranje realističnog materijala seksualnog zlostavljanja djece. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.